Hujambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.
Sana tena ndugu msikilizaji, kwenye meza ya neno la Bwana kwa neema yake. Tumaini langu ni kwamba umesubiria wakati huu, nami namshukuru Mungu maana ametuwezesha kuwa nao. Tuendelea na mafundisho yetu kutoka kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Somo letu la leo latoka kwenye sura ya 10, tukianzia aya ya 23 hadi sura ya 11 aya ya 30. Kwenye kipindi kilichopita tuliona jinsi Mungu alimwandaa Petro kuwapokea hao watumishi wa Kornelio waliofika kumwelezea yote yaliyotendeka nyumbani mwa Kornelio na maono aliyoyaona. Neno laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 23 hadi 25. Akawakaribisha wawe wageni wake. Hata siku ya pili Petro akaondoka, akatoka pamoja nao na baadhi ya ndugu waliokaa Yafa wakafuatana naye. Siku ya pili yake wakaingia Kaisaria. Na Kornelio alikuwa akiwangojea hali amekusanya jamaa zake na rafiki zake. Petro alipokuwa akiingia, Kornelio akatoka amlaki, akamwangukia miguu, akamsujudia. Kulingana na mazungumzo ya watumishi wa Kornelio, tufahamu jambo moja, nalo ni kwamba mtu huyu Kornelio alikuwa na ushawishi juu ya jamaa yake na rafiki zake, kama vile pia twasoma kwenye maandiko haya. Hii ni kwa kuwa hangeliweza kuwakaribisha wale wote wa jamaa yake iwapo hakuwa na ushawishi. Jinsi ninavyosema, aliwakaribisha kwake ili wapate kusikia neno atakaloleta Petro. Lingine ni kwamba Kornelio alikuwa mpagani bado kutokana na tendo lake la kuanguka miguuni pa Petro na kusujudu. Aya ya 26 yasema haya: lakini Petro akamuinua akasema, simama, mimi nami ni mwanadamu. Naam, huyu ni Petro. Alimfikia mara moja na kumuinua akimwambia kuwa yeye ni mwanadamu kama alivyo. Hiyo ilikuwa sawa kabisa. Kisha aya ya 27 na hiyo ya 28, neno lasema hivi: na katika kusema naye akaingia ndani, akaona watu wengi wamekusanyika. Akawaambia, ninyi mnajua ya kuwa si halali mtu aliye Myahudi ashikamane na mtu aliye wa taifa lingine wala kumwendea. Lakini Mungu amenionya nisimuite mtu awaye yote mchafu wala najisi. Petro aliingia ndani ya nyumba. Hiyo ilikuwa hatua kuu sana, maana hakuna siku hata moja ambapo Petro alikanyaga katika nyumba ya mtu asiye Myahudi. Yeye mwenyewe alikuwa bado na mshtuko wa Mungu kumwambia aingie katika nyumba hiyo. Alipoanza kunena, alivunja sheria ya mahubiri ya kutangulia ujumbe wake kwa kuomba msamaha. Hasa alichokuwa na maana nacho ni kwamba hakuwahi kuingia katika nyumba ya mtu wa mataifa wala kujinajisi kwa jinsi hiyo. Hata hivyo, Mungu alimwagiza kutomwita awaye yote kuwa ni najisi, kwa kuwa sote ni najisi kwa ajili ya dhambi iliyo ndani yetu. Kwa sababu ya yote aliyonenewa na Mungu, aendelea na ujumbe wake akisema hivi kwenye aya ya 29. Kwa sababu hiyo nalikuja nilipoitwa nisikatae. Basi nawauliza, ni neno gani mliloniitia? Hili alilonena Petro lanishangaza. Kwa nini Simoni auliza swali kama hili? Kwa nini hakuanza mara moja kuambia habari ya Yesu Kristo? Msikilizaji, kilichotendeka hapa ni kuwa Roho Mtakatifu wa Mungu alikuwa akiendesha kila jambo. Kwa hivyo Petro alizuiliwa kukimbilia kunena lolote. Yaliyotendeka hapa ni funzo kwetu. Maana mara nyingi ukimbilia kutenda mambo fulani, hasa tunapowashuhudia watu yanayoweza kuwafanya wanaotaka kusikia wasisikie. Hata wengine ukasirishwa na jinsi tunavyowaendea. Ni vyema na muhimu sana kuongozwa kwa Roho Mtakatifu katika jitihada zetu za kuwashuhudia watu habari za Kristo. Iwapo kuna njia inayofaa ya kuwashuhudia watu, ni kwa hii nitajayo kuwa uinjilisti wa maombi. Kwa hili nina maana kwamba ni lazima kwanza kuombea hao utakaoongozwa kuwashuhudia habari za Kristo. Kisha siku ufika ambapo miguu yatumia maombi yale huku Mungu akikuongoza. Unapofanya hivyo, Mungu atakuongoza bila shaka na maombi yako yatajibiwa. Usifanye uinjilisti kwa maarifa yako, bali mtegemee Roho wa Mungu ili akuongoze. Umuhimu wa hili ninenalo, sina njia nyingine msikilizaji ya kukushawishi kwayo, kwani hili ndilo lahitajika daima kwa habari ya uinjilisti. Hebu tugeukie aya ya 30 hadi 33 tuone kilichopo. Kornelio akasema, siku tatu zilizopita katika saa hii hii, yani saa 9, nilikuwa nikisali nyumbani mwangu, nikamwona mtu amesimama mbele yangu mwenye nguo zingarazo, akasema, Kornelio, kuomba kwako kumesikiwa na sadaka zako zinakumbukwa mbele za Mungu. Basi tuma watu kwenda Yafa ukamwite Simoni aitwaye Petro, anakaa katika nyumba ya Simoni mtengenezaji wa ngozi karibu na pwani, naye akija atasema nawe. Mara nikatuma watu kwako, nawe umefanya vema kuja. Basi sasa sisi sote tupo hapa mbele za Mungu tupate kuyasikiliza maneno yote uliyoamriwa na Bwana. Jibu hili la Kornelio kwa Petro lilikuwa wazi kabisa. Yeye hakujua msingi wa Mungu kumwambia amuite, ila alifahamu kuwa ni lazima awe na ujumbe muhimu kwa ajili yake na wote waliokuwepo pale. Kwenye aya ya 34 hadi 37, hivi ndivyo neno la Mungu latuambia baada ya Kornelio kunena. Petro akafumbua kinywa chake, akasema, hakika natambua ya kuwa Mungu hana upendeleo, bali katika kila taifa, mtu amchaye na kutenda haki hukubaliwa na yeye. Neno lile alilowapelekea wana wa Israeli, akihubiri habari njema ya amani kwa Yesu Kristo, ndiye Bwana wa wote, jambo lile ninyi mmelijua, lililoenea katika Uyahudi wote, likianzia Galilaya, baada ya ubatizo aliouhubiri Yohana. Kulingana na hili tulisomalo hapa, ndugu msikilizaji, yaonekana kana kwamba miongoni mwa hao walioalikwa kufika mahali pale, yani kwenye nyumba ya Kornelio, kulikuwepo na watu waliojua habari ya Yesu Kristo na huduma ya Yohana Mbatizaji. Petro aendelea kusema hivi kwenye aya ya 38 hadi 40. Habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Nasi tu mashahidi wa mambo yote aliyoyatenda katika nchi ya Wayahudi na katika Yerusalemu, ambaye walimuua wakamtundika mtini. Huyo Mungu alimfufua siku ya tatu, akamjalia kudhihirika. Jinsi Petro aanzavyo ujumbe wake, azungumuza kwa ufahamu kuwa watu hao wana ufahamu wa mambo yaliyotendeka kwa habari ya Yesu Kristo. Awajulisha na kuhakikishia kwamba huyo Yesu aliyetundikwa mtini alifufuka siku ya tatu. Mungu alimfufua katika wafu na akamdhihirisha waziwazi mbele ya waliomshuhudia. Msikilizaji, hiyo ndiyo Injili, wala hakuna lingine linalohitaji kuhubiriwa. Unaposoma maandiko, daima utapata kuwa kila ujumbe uliohubiriwa ulitaja mambo matatu yenye umuhimu mkuu, nayo ndiyo yalifanya ujumbe huo kuitwa Injili. Nayo ni kama ifuatavyo: kuzaliwa kwa Yesu Kristo, kufa kwake na kufufuka kwake. Haya ndiyo moyo wa Injili. Yasipohubiriwa haya, basi Injili haijahubiriwa. Kwa msingi huo, ningelipenda ufahamu kwamba uhusiano wako na huyo Mwokozi aliyefufuka ndiyo yaamua hatima yako. Alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kulingana na maandiko, naye akafufuliwa ili tuhesabiwe haki kulingana na maandiko. Soma hayo, ndugu msikilizaji, kwenye sura ya 4 ya kitabu cha Warumi mstari wa 25. Neno la Mungu liendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 41 hadi 43. Si kwa watu wote, bali kwa mashahidi waliokuwa wamekwisha kuchaguliwa na Mungu, ndiyo sisi tuliokula na kunywa pamoja naye baada ya kufufuka kwake kutoka kwa wafu. Akatuagiza tuwahubiri watu na kushuhudia ya kuwa huyu ndiye aliyeamuriwa na Mungu awe mhukumu wa walio hai na wafu. Huyo manabii wote humshuhudia ya kwamba kwa jina lake kila amwaminie atapata ondoleo la dhambi. Naamini kwamba msikilizaji wangu waweza kukumbuka niliyoyatajia kuwa ni udhaifu wa Petro na makosa yake hapa na pale. Hakika nafurahi kwa kuwa alikuwa mwanadamu kama sisi. Muhimu juu ya yote ni kwamba alihubiri injili ya Yesu Kristo. Injili hiyo ni kwamba Yesu alikufa, akafufuka, na kwamba yeyote amwaminie anao uzima wa milele. Maana anapomwamini, dhambi zake huondolewa. Hilo mtume Petro asema kuwa manabii wote wamshuhudia kwalo. Iwapo ndugu yangu haya hayatakuwa katika ujumbe wetu kwa watu, basi si injili tunayoihubiri. Na kwa kumalizia sura hii ya 10, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 44 hadi 48. Petro alipokuwa akisema maneno hayo, Roho Mtakatifu akawashukia wote waliolisikia lile neno. Na wale waliotahiriwa, walioamini, wakashangaa, watu wote waliokuja pamoja na Petro, kwa sababu mataifa nao wamemwagiwa kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa maana waliwasikia wakisema kwa lugha na kumuadhimisha Mungu. Ndipo Petro akajibu, ni nani awezaye kuzuia maji hawa wasibatizwe, watu waliopokea Roho Mtakatifu vile vile kama sisi? Akaamuru wabatizwe kwa jina lake Yesu Kristo. Ndipo wakamsihi azidi kukaa siku kadha wa kadha. Tukio hili, ndugu msikilizaji, limeitwa kuwa Pentekoste ya watu wa mataifa. Petro alipigwa butua pamoja na waliokuwa naye kuona watu wa mataifa wakimwagiwa Roho Mtakatifu. Kumwagiwa kwa Roho wa Mungu miongoni mwao kulijulikana, maana walizungumuza katika lugha. Hili lilimfahamisha Petro kwamba watu wa mataifa pia wataokolewa na kupokea ahadi ya Baba ambaye ni Roho huyo Mtakatifu. Baadaye Petro ashuhudia kuwa watu wa mataifa wamemwamini Kristo Yesu na Mungu amewajalia toba iletayo uzima. Hayo ni yale yaliyoko kwenye sura ya 11 ya kitabu hiki, mstari wa 17 na 18. Kisha kwenye sura ya 15, mstari wa 7 hadi 11, Petro atatajia jambo hili tena, akitangaza kuwa Roho Mtakatifu walipewa mataifa dhihirisho kuwa wao waokolewa kwa neema ya Bwana Yesu Kristo kama vile Wayahudi. Msikilizaji, ni vigumu kwetu kutambua ubaguzi uliokuwepo kati ya Wayahudi na watu wa mataifa. Hakuna Myahudi wa wakati ule aliyeamini kwamba mtu wa mataifa angeliokolewa. Hii ni licha ya Bwana kuagiza kuhubiri injili ulimwenguni kote. Hata hivyo, wote waliokuwa katika nyumba ya Kornelio walibatizwa, ishara ya imani yao katika huyo Bwana aliyetukuzwa, Bwana Yesu Kristo. Msikilizaji, ningelipenda kukukumbusha hivi ya kuwa katika kitabu hiki cha Matendo ya Mitume twapata watu wa aina tatu waliookolewa. Nao waakilisha wana watatu wa Nuhu. Kuna huyo towashi wa Kushi au Ethiopia, mwana wa Hamu, kisha kuna Sauli wa Taso, mwana wa Shemu, halafu huyo Kornelio, mwana wa Yafethi. Kwa kila mmoja wao, Roho wa Mungu alifanya kazi katika maisha yao, akitumia mtu wa Mungu na neno la Mungu. Naamini kwamba ungelitarajia kuwa wale waliokuwa kwa Yerusalemu wangelifurahia kusikia kwamba watu wa mataifa wamepokea neno liletalo uzima. Lakini ndugu msikilizaji, si ndivyo ilivyokuwa. Kwa hivyo, walimtaka Petro kuelezea sababu na maana ya yeye kufanya hivyo. Hayo ni yale tuyapatayo kwenye sura ya 11. Neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya kwanza hadi tatu. Basi mitume na ndugu waliokuwa katika Uyahudi wakapata habari ya kwamba watu wa mataifa wamelipokea neno la Mungu. Na Petro alipopanda kwenda Yerusalemu, wale walio watohara wakashindana naye, wakisema, uliingia kwa watu wasiotahiriwa ukala nao. Yaonekana kwamba kulikuwepo na tashwishi na migawanyiko miongoni mwa mitume kutokana na tendo hili. Ni vyema ndugu msikilizaji kuelewa kwamba kwa Wayahudi alilotenda Petro ni jambo lisilokubalika hata kidogo. Petro atawajibu na kuambia yote yaliyotendeka, hata kufikia hatua aliyoichukua kuingia katika nyumba ya mtu wa mataifa. Jibu lake twalipata kwenye aya ya 4 hadi 17, ambapo neno la Mungu lasema hivi. Petro akaanza kuwaelezea kwa taratibu, akasema, nalikuwa katika mji wa Yafa nikiomba, roho yangu ikazimia, nikaona maono. Chombo kinashuka kama nguo kubwa, inateremshwa kutoka mbinguni kwa pembe zake nne. Kikanifikilia, nikakitazama sana nikifikiri. Nikaona wanyama wa nchi wenye miguu minne, na wanyama wa mwituni nao watambao, na ndege wa angani. Nikasikia na sauti ikiniambia, ondoka Petro, ukachinje ule. Nikasema, hasha Bwana, kwa maana kitu kilicho kichafu au kilicho najisi hakijaingia kabisa kinywani mwangu. Sauti ikanijia mara ya pili kutoka mbinguni, alivyo vitakasa Mungu, usivinene wewe najisi. Jambo hili likatendeka mara tatu, kisha vitu vyote vikavutwa tena juu mbinguni. Na tazama, mara hiyo watu watatu wakasimama mbele ya nyumba tuliyokuwamo, waliotumwa kwangu kutoka Kaisaria. Roho akaniambia nifuatane nao nisione tashwishi. Ndugu hawa sita nao wakaenda pamoja nami, tukaingia katika nyumba ya mtu yule. akatueleza jinsi alivyomwona malaika aliyesimama nyumbani mwake na kumwambia, tuma watu kwenda Yafa ukamwite Simoni aitwaye Petro, atakayekuambia maneno ambayo yatakuokoa wewe na nyumba yako yote. Ikawa nilipoanza kunena, Roho Mtakatifu akawashukia kama alivyotushukia sisi mwanzo. Nikalikumbuka neno lile la Bwana jinsi alivyosema, Yohana alibatiza kwa maji kweli, bali ninyi mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Basi ikiwa Mwenyezi Mungu amewapa wao karama ile ile aliyotupa sisi tuliyomwamini Bwana Yesu Kristo, mimi ni nani niweze kumpinga Mungu? Kulingana na jibu la Petro kwa wapendwa wale kule Yerusalemu, tuona kwamba Petro angali na mshtuko wa agizo la Mungu kuhusu kuingia katika nyumba ya mtu wa mataifa. Baada ya kuelezea, awambia hilo lililokuwa likiendelea katika mawazo yake wakati huo. Hili ni habari ya wao kuzungumza katika ndimi iliyokuwa kwa kusudi la ushahidi kwamba watu wa mataifa kama wao wamebatizwa katika mwili wa Kristo, wamekubalika katika jamii yake Mungu. Naye awauliza, je, yeye ni nani hata aweze kumpinga Mungu? Na ndivyo ilivyo, ndugu msikilizaji, iwapo mtu yeyote atamwamini Kristo, haijalishi atoka katika kabila gani au atoka sehemu gani ulimwenguni, mradi amemwamini Bwana Yesu Kristo, huyo ni mtoto wa Mungu, wala huna lolote la kunena kinyume chake au kunyosha kidole cha lawama juu yake. Watu wote Mungu aliwaumba, naye atawaokoa, hasa wale ambao wanalitia jina lake, sawa na vile maandiko yanavyotuambia. Baada ya Petro kunena hayo, neno latuambia hivi kwenye aya ya 18. Waliposikia haya, wakanyamaza, wakamtukuza Mungu, wakisema, basi, Mungu amewajalia hata mataifa nao toba liletalo uzima. Mpendwa, hivi ndivyo hutendeka unapofanya kazi kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu. Hata wale waliowataka watu wa mataifa watairishwe ili wakubalike katika kanisa, vinywa vyao vilifungwa. Hawakuwa na pingamizi lolote, kwa kuwa walifahamu kuwa ni Mungu aliyekuwa kazini. Siku hiyo ilikuwa kubwa sana, kwani lango la kuwahubiri mataifa injili lilikuwa limefunguliwa na Mungu mwenyewe. Kutokana na hili lililotendeka, injili ilikuwa tayari kufikia miisho ya ulimwengu. Aya ya 19 na 20 zasema hivi, basi wale waliotawanyika kwa sababu ya ile dhiki iliyotukia kwa habari ya Stefano, wakasafiri hata Foinike na Kipro na Antiokia, wasilihubiri lile neno ila kwa Wayahudi peke yao. Lakini baadhi yao walikuwa watu wa Kipro na Kirene, nao walipofika Antiokia, wakasema na Wayahudi wa Kiyunani, wakihubiri habari njema za Bwana Yesu. Hao ambao neno la Mungu lataja kuwa Wayahudi wa Kiyunani ni Wayahudi waliozungumza Kiyunani, ijapokuwa walifuata desturi za Musa. Hao ni wale ambao waliishi na kulelewa nje ya Yerusalemu. Hadi sasa wanafunzi walikuwa wakiwahubiri Wayahudi peke yao. Neno laendelea kutuambia yafuatayo kwenye aya ya 21 na 22. Mkono wa Bwana ukawa pamoja nao, watu wengi wakaamini, wakamwelekea Bwana. Habari hizo za watu hao zikafikia masikioni mwa kanisa lililokuwa katika Yerusalemu, wakamtuma Barnaba aende hata Antiokia. Ndugu msikilizaji, moja kwa moja tuona kwamba Roho wa Bwana alikuwa kazini katika sehemu hiyo ya Antiokia, jambo lililofikia masikioni mwa kanisa la Yerusalemu. Kwa hiyo kanisa lilimpeleka Barnaba hadi kule. Tutaona baadaye Antiokia ikiwa kituo muhimu sana cha pili cha kanisa katika karne hiyo. Aya ya 23 na 24 zaendelea kutupa habari hizi. Naye alipokwisha kufika na kuiona neema ya Mungu akafurahi, akawasihi wote waambatane na Bwana kwa kusudi la moyo. Maana alikuwa mtu mwema, amejaa Roho Mtakatifu na imani, watu wengi wakaongezeka upande wa Bwana. Sifa hizi kumhusu Barnaba, ndugu msikilizaji, ni za ajabu sana, kwani Roho wa Mungu alikuwa amefanya kazi ndani yake. Tuambiwa alikuwa mtu mwema, amejawa Roho Mtakatifu na imani. Huyu ndiye alifanyika kuwa mchungaji wa kanisa lile, akaanza kuhubiri na kuwafunza wanafunzi walioamini. Kwa sababu ya kazi ya Roho Mtakatifu katika maisha yake, kanisa liliendelea kuongezeka, kwa hivyo hitaji la kuwa na msaidizi lilizidi kuwa dhahiri. Kwa msingi huo, neno latuambia hivi kwenye aya ya 25 na 26. Kisha akatoka akaenda Taso kumtafuta Sauli. Hata alipokwisha kumwona, akamleta Antiokia. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima, wakakusanyika pamoja na kanisa na kuwafundisha watu wengi. Na wanafunzi waliitwa Wakristo kwanza hapo Antiokia. ilimbidi Barnaba kumtafuta Sauli ili awe msaidizi wake. Ni katika mji huu, ndugu msikilizaji, ndipo wanafunzi wa Kristo waliitwa wa Kristo kwanza. Jina hili lilikuwa na maana ya wale wamfuatao Kristo au mafundisho yake. Hili hakika ni jina nzuri, yani waliopakwa mafuta na Mungu. Kwa kumalizia sura hii, neno lasema hivi kwenye aya ya 27 hadi 30. Siku zizo hizo manabii walitelemka kutoka Yerusalemu hata Antiokia. Na tulipo kusanyika, akasimama mmoja wao jina lake Agabo, akaonyesha kwa uweza wa Roho Mtakatifu kwamba njaa kubwa itakuja karibu katika dunia nzima, nayo ikatukia katika siku za Klaudio. Na wale wanafunzi, kila mtu kwa kadiri ya alivyofanikiwa, wakaazimu kupeleka msaada kwa ndugu zao waliokaa Uyahudi. Wakafanya hivyo, wakawapelekea wazee kwa mikono ya Barnaba na Sauli. Hili tulisomalo hapa, ndugu yangu, ni jambo lililo katika historia ya kawaida. Janga la njaa lilikuwepo kila mahali, lakini walioathiriwa sana ni kanisa lililokuwa pale Yerusalemu. Hawa walikuwa wamedhulumiwa na kuudhiwa sana, kwa hivyo idadi yao ilikuwa imepungua katika mji huo. Hitaji lilikuwa kuu sana miongoni mwao, na kwa sababu hiyo twaona roho ya upendo na kushughulikiana ikiwa miongoni mwa waumini, kama vile tumesoma kwenye sehemu hiyo ya maandiko. Waumini waliokuwa nje ya Yudea walituma misaada kwa kanisa la Yerusalemu kwa mikono hiyo ya Barnaba na Sauli. Kumbuka kwamba Sauli alikuwa mmoja wa hao walioliudhi kanisa lililokuwa Yerusalemu. Sasa kwa mikono hiyo iliyowaudhi kwanza, nayo imebadilishwa, alitumia kuliletea kanisa msaada. Iwapo ulitaka kuona Ukristo ukitembea katika viatu, msikilizaji, basi huo ndiyo Ukristo. Ukristo wafaa kuwa kwa jinsi hii na si vinginevyo. Hii ni kwa kuwa unaposoma katika kitabu cha Yakobo, Yakobo auliza swali: je, itamfaidi nini ndugu huyo aliye na njaa, naye akija kwako amwambia kwamba Mungu akubariki sana, nenda ushibe na uwe na joto? Hilo katika kila hali si Ukristo hata kidogo. Ukristo, ndugu msikilizaji, ni lazima uwe na matendo yanayoambatana. Pasipo matendo, basi imani hiyo huwa imekufa. Lakini hebu mtazame Bwana wako Yesu Kristo na mitume, kama vile walivyoishi wao, imani yao ilidhihirishwa kwa matendo yao. Hilo, ndugu msikilizaji, ni jambo unalohitaji kulizingatia na kulifuata, maana hivyo ndivyo Mungu ataka iwe. Imani na matendo ndilo jambo linalofaa kuwa katika maisha ya muumini. Hebu tuombe. Bwana wetu, tena Mungu uishie milele, asante kwa kuwa wewe ndiwe Mungu wetu, wala hatuna mwingine. Na kushukuru kwa ajili ya kumpa ndugu yangu msikilizaji fursa na wakati kama huu apate kulisikia neno lako, ambalo ni uzima wetu na pia mwongozo katika maisha haya. Namuombea ya kwamba utamsaidia katika kila hali, kwamba lolote alilolipokea katika mafundisho haya linalompasa kutenda, apate kulitenda kwa sifa na utukufu wa jina lako. Zaidi naomba kuwa utamwezesha apate kuiweka imani yake kwa matendo, kama vile ilivyokuwa kwa ndugu hawa. Najua kwamba kutokana na hili ambalo amejifunza, utamwezesha kutenda, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, Bwana Mungu aendelee kuyabariki maisha yako unapolisoma neno hili na kuendelea kujifunza zaidi kuhusu hilo ambalo Mungu alitenda katika maisha ya waumini, nawe umuombe apate kufanya kazi ndani yako unapojitolea kwake kwa kulisoma neno hili na kulitenda, maana hivyo ndivyo Mungu ataka iwe katika maisha ya kila mtoto wake. Na hadi tukapokutana tena kwenye kipindi kijacho, na kutakia rehema na baraka zake Mwenyezi Mungu. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Msikilizaji, nina hakika umelisikia neno la Mungu. Basi litende ili liwe na manufaa kwa maisha yako. Bali na hayo, hebu yasikilize maswali ya leo. Swali la kwanza: ni funzo lipi ambalo Petero alifunza katika nyumba ya Cornelius? Swali la pili: Petero aliwapa majibu gani waliokuwa wakizozana naye kuhusu tohara na kushiriki chakula na wasio tahiri? Hebu tena nirudie maswali hayo. Swali la kwanza: ni funzo lipi ambalo Petero alifunza katika nyumba ya Cornelius? Swali la pili. Petero aliwapa majibu gani waliokuwa wakizozana naye kuhusu tohara na kushiriki chakula na wasio tahiri? Tumia anwani hii kuyatuma majibu yako. Kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, sanduku la posta ni 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Pia kunayo sehemu yako wewe, nayo ni ya ufadhili ambao utawezesha kipindi hiki kuendelea. Basi andika money order au hundi yako kwa Transworld Radio, kisha ukitumia anwani niliyokupa hapo awali, hebu utufikishie. Kwenye kipindi kijacho, mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atafunza kutoka sura ya 12 ya Matendo ya Mitume. Na kutakia amani yake Mungu. Jina langu ni Pamela Omodo, na Neno litaendelea.